Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dušan Jovanović najprije otkriva violinu, zatim se bavi košarkom, potom studira stomatologiju, ali čitav život se bavi isključivo muzikom.
Ne mogu da veruju da neko svira tako starinski.
U Berlinu ga je upoznao i pesnik Vladan Rakić.
Vrlo rado je svirao na ovim promocijama, jedini može da svira kao Carevac.
Moj deda je bio učitelj sela Kacarovca, a baba mi je rođena iz Brčkog. I deda mi je završio učiteljsku akademiju, preparandija se zvala, u Sarajevu 1919. godine. I bio učitelj istočne Bosne. 1939. godine dođe u Loznicu, ja sad da vam kažem, moja baba, pošto je na Brčanka, dobije odluku Ministarstva prosvete Kraljevine SRS, ili Tuzlu, ili Loznicu. Tuzla je u to vreme grad bila za Loznicu, Loznica je bila varošica. No? I kaže baba, ajmo Ljubu, majku Srbiju. I 39. dođe u Loznicu. Završi ekonomski fakultet 52. godine. I dobije posao zamenik finansijskog direktora hidroelektrane Zvornika. A Čale radi u policiji, mislim, obezbeđenje. Tamo bilo 10.000 radnika na gradni hidroelektrane. I tu se upoznaje i ja se rodim u Loznici. Ja kad sam bio dete, ja nisam imao ništa. Mada su roditelji bili direktori i otac i majka. I onda odem kod babe i dede i ja pretresem kuću, vidim jedna stara violina, bez žica, kobilica, rasturena onaj korda, nema ništa. Meni je to bilo interesantno. I oni videli da se ja interesujem i ajde oni meni da poprave kod nekog naifa, loznički cigani Amzići. On je predavao violinu i on meni namesti violinu. Ja počnem sa 9 godina da učim sa celom violinom. A vi znate, danas se deci pa imate šestnestinu, pa osminka, pa četvrtina, pa polovina, pa tri četvrtine, idu kako ruka raste, kako se organizam razvija, tako ide veća violina. I ja tako naučim pogrešno. Meni je violinu predavao čovjek koji je završio farmaciju u Beču, a učio privatno violinu. Znam on lepo da svira, ali nije bio kvalifikovani pedagog. A ja sam mogao pesmo koje čujem na radiju, ja sam to odmah mogao da nađem i da odsviram. Završim osnovnu školu i nižu muzičku i prestanem da sviram violinu i počnem da se bavim košarkom. I igrao sam omladinsku ligu Srbije i da kažem u toj omladinskoj ligi Srbije mi smo tukli u Loznici juniora Radničkog, a trener juniora Radničkog bio Duda Ivković. Lozničani tukli i Zvezdu u Loznici i OKK Beograd i Radnički, samo nas je Partizan pobedio. Kad smo mi došli u Beograd, oni kažu ja od neke Loznice da izgubimo. Oni su nas rasturili u Beogradu, oni su mogli da veruju. I sad, bio je jedan dečko koji je ekstra talenat, duše on je bio dve godine mlađi od mene, Slobodan Janković, on je do današnjeg dana najveći strelac Zvezde od osnivanja do današnjeg dana. U to vreme nije bilo trojke. I u igri 1-1 ja njega pobedim 2-0. I ja dođem da studiram u Beogradu, šta ću, ajde ono, stomatologija. Počnem da treniram košarku, kad sam video koliko vremena gubim, da je organizam iscrpljen, ja kažem, beži, reko, samo pola vremena ovog što gubiš na treningu, da učiš, ti završavaš stomatologiju na vreme. I tako ja prekinem sa košarkom. Treći semestar položim anatomiju, dobijem devetku, u februar do juna nemam šta da radim, ajde ja da odem u Lowell River kulturno-umetničko društvo. Jedva sam znao da sviram, pa polako sam. I za 6 meseci postanem vodeći violinista tog kulturno-umetničkog društva. Krenu u turneje, krenem u orkestar Žarka Milanovića, primi me Žarko i počnem da sviram prvo kontru, pa posle sam došao do druge violine, svirali smo u Narodnom pozorištu predstave Ivkove slave i Koštane, a koristili smo prostorije Narodnog pozorišta u Beogradu za trajanje snimke za Radio Beograd. To vreme braća Stamenković, danas se zove, mislim, Vlado Divjan. Svaku petka smo imali trajanje snimak sa nekim od pevača. E, onda krene Skadarlija, pa počnem da sviram sa ansamblima Narakort i Dukat i krene velike turneje po Nemačkoj, pa po Njujorku, pa Santiago de Chileu. Pa sam napustio Narakort mesec i po dana pre velike turneje sa Maticom iseljenika po Australiji, što mi je žal do današnjeg dana ostao. Trebao sam još mesec i po dana da ostanem. Da te skandinavske turneje sa Tošom Erezovićem, kao muzičar u to vreme, 90. godine, do duše, tad su svi zarađivali. Ja sam imao platu ovde u Beogradu, kao muzičar, 5000 maraka. Kandijeva veš mašina koja je u to vreme pojam bila. Ona je koštala 800 maraka. Znači ja sam mogao 6 veš mašina da kupim za mesec. Da. Kupim sebi stomatološku ordinaciju, komuniteta u Kiru, 4 godine stara. Međutim, meni muzika toliko dobro je išla da ja nisam stigao to ni da instaliram. I onda, kada je već ovde kriza nastala 90. na 91. Mi smo otišli 2 skandinavske turneje. Prva je trajala 3,5 meseca, druga 4,5 meseca. I ja sam za 2 skandinavske turneje kupio sebi stan u Beogradu. Čak imao termičku izolaciju. Pa 92. onda je došla 5 maraka plata u Srbiji. Berlin došao u prolazu iz Švedske, sad je ovo bitno da kažem, dolazim, znači, vratio sam se te skandinavske turneje i dolazim kod našeg čoveka ugostitelja koji ima svoj restoran. Mi se njemu javimo iz Rostoka da dolazimo i sad se tu, mislim, sudbina ali Božja volja zaigra. On kaže nama, ajde, kaže, vi da večerate, nastramo, ma kaže, morate da jedete. Mi idemo večeras, ma kakvi da idete noću, da prespavate vi kod mene. I nismo pristali, pošto je bilo nas trojica vozača, a bio Radio Beograd još jak, 4. april 92. godine. I to večer mi slušamo da je proglašena Republika Srpska. Ja, nas trojica smo tu noć, došli za 17 sati. I mi to veče da se ovom odužimo čoveku, da nam i da i večeramo, da ti osviramo nešto. Ma kaže, ovde su mi sve Nemci. I mi, ajde, pa kaže, znamo mi internet repertoar. On kaže, pa ajde već. I mi osviramo pola sata i Nemac kaže, ja se ženim za 2 nedelje, hoću ovaj orkestar da mi svira. Ja kažem, znate šta, ja sam vojni obveznik, pošto ja rezervni sanitarski oficir. I rekao, ja sad, ako dođem u Srbiju, ratno je stanje, možda ne mogu da se vratim. Kaže, vi recite vašu cenu, a riziko moj, ako dođete, dođete, ako ne dođete, ne dođete. I tako se ovaj gazda pogodi sa njima i onda mi uplate neko turističko putovanje. Dođemo mi, vratimo se u Berlin, osviramo tu svadbu. I meni 5. maja, znači 92. godine, a 5. maja 2002. godine mi se rodio sin na Uskrs. I meni mama kaže, sine, dobio si poziv za vojsku. Da li da prihvatim? I sad bi svi su naši odlazili, uzeli duldung od Nemačke države da ne ide u rat, znači pobegli. Ja kažem, mama prihvati. I na taj datum kad je on mene Bog nagradio 10 godina da mi se sin rodi na Uskrs u tom Berlinu. U tom gradu gde sam ja, znači, odbio da, nisam teo da uzmem duldung, nego da se vratim i da služim domovini. I onda ja dođem na vojnu vežbu u Valjevu i bojevo gađanje, i gađanje sa znači, sa bombom. Izvadite bojevu bombu, bacite i sagnete se do prođe, znači sve, i bojeva municija, 24. Ja sam imao dobre rezultate i kad su ovi mene sad videli, pošto sam rezervni oficer bio potporučnik, koliko su mene trebali da isplate, oni to sve po onom, po razredu. Meni poziv vojni u Osijeku, Loznici, meni drug koji košarku igra samo pita, pa kaže, Dule, kakve tu vile imaš u vojnom ocu? Rekao, nemam nikakvu vilu. Ja mislim, sad me voze, šalju me na front. On kaže, ti si oslobođen vojne obaveze. A ja sam bio u rezervi u slučaju opšte mobilizacije, u tom Valjevu bi trebao da budem, da obučavam vojnike koji idu na front. Dakle, oni meni videli koliko ja koštam. Oni kažu, oslobađamo te, jel ne isplati nam se. Onda mi dođemo u Berlin i u Varšavu 92. godine da sviramo. Već onda u Nemačku nije moglo da se uđe. A Toša Elezović je vozio Wartburg i bio plav. I sad Nemci kad su videli vozi Wartburg, oni samo tap, prolazi. A mi nismo mogli da uđemo. Tako ja dođem, odsvirali smo i onda sam upoznao eto to. To je Sveta Trojica koja se kod njih kao, mislim, pošto je hrišćanska zemlja, Sveta Trojica se slavi dva dana, znači nedelju i ponedeljak, znači to su neradni dani uvek. I onda smo mi osvirali tu i onda tu ja upoznam svoju buduću ženu. Tako. I onda smo došli, posle bili u decembru i tako sam ostao upoznao ženu i tako sam eto ostao tamo ovaj, u Berlinu. I ostao sam, jednostavno nisam mogao po tom starom sistemu više da funkcionišem, samo turneje. Pa sam jedne godine svirao u Stokholmu pa su me zvali da sviram prezentaciju turističke ponude Jugoslavije u Njorku i u Santiago de Chile, pa ja mislim da sam prešao na 30.000 km za dve nedelje. I to ovaj, iscrpi čoveka čak i mladog. Tako da sam ja onda, kad sam ostao u Berlinu, ja sam se uvek bavio muzikom i počeo sam da radim kao stomatolog. Prvo tri meseca kod jedne Nemice koja je bila udata za naše čoveke, govore perfektno ovaj, nemačke. Međutim, onda sam shvatio da je stomatologija u Nemačkoj više biznis nego medicina. Gleda se na svaki način da se zarade pare. On mora da plati porez državi, da možda radi 20 dana, 25 dana za da plati poreze i doprinose, da otplati praksu, da plati kiriju. I onda se gleda da se pacijenti navedu na najskuplju moguću varijantu. Meni koji sam odrastao ovde i koji smo živjeli u socijalizmu se nekako to moralno nije uklapalo. I onda mi se rodio sin i onda po nekom nemačkom, ko mogu oba roditelja da budu prvi šest nedelja od dete, odnosno prvi šest meseci, nije mi se svidelo tu da sam radio kao stomatolog, ja sam to ostavio i plata bila mala, a sa muzikom sam za večer zaradio kao za mesec dana u to vreme. I onda sam se ja rešio da budem porodičan čovek, da čuvam svoje dete, pošto žena imala firmu, a to sam mogu da izdržim i da se bavim muzikom i tako je to ostalo do današnjeg dana. Sad su deca porasla, sad ja mogu da budem u Beogradu, što mi odgovara, malo u Beogradu, malo u Berlinu. Sad sam namerno došao u Beograd, osjećam daleko veću slobodu trenutno u Beogradu nego u Berlinu, grad koji su zatvorili 15 km od svoje kuće, ne možete dalje da odete. Neki prekršaj napravite, platite 25.000 evra kaznu. Zatvorene sve moguće prodavnice, restorani, samo znači dostava i možete da se šetite do 15 km od svoje kuće. Radi benzinska pumpa, samoposluga i apoteka i to je ceo život. I onda slušate vesti koje vas plaše. Da li je to sad opravdan? Zemlja koja ima 81,2 miliona stanovnika zbog 1250 umrlih u jednom danu, da ona zatvori ekonomiju, da evo već, juče sam dobio informaciju, da pojedini ljudi već nemaju čega da prežive. U Nemačkoj. Nemaju za hranu. Tamo propadate samo tako. Samo tako, jer vi ne možete shvatiti koje su cene usluge. Pa to je od 3,5 puta 10, odnosno na ovde. I nemački proizvodi ovde su daleko jeftiniji nego tamo, ne mislim na kozmetiku, ali usluge, automobili, stanovi, kirije. Neko ko bankrotira, država mu da 450 evra socijalnu pomoć da preživi. Ali, recimo, moja branša, sad muzičari, postoje jedna grupa Dijerste, lekari, koja je izašla na prvi program nemačke televizije, kaže, mi od ovog lockdowna 7 meseci nigde nismo nastupali, svi koncerti su nam otkazani, a nikakvu pomoć od države dobili nismo. Ili ovaj Juan koji ima 75 motela u Nemačkoj i on kaže, sve je zatvoreno, turista nemamo, a kaže, dobio sam pomoć od Nemačke države 50.000 evra. Posle lockdowna, ja koji živim u Berlinu 27 godina, prvi put sam video, odlazim u Muzejsko ostrvo, centar gde su najpoznatiji muzeji. Niti imate nemačkih turista, niti imate stranih turista, niti ovi pustoš i praznina. Kod nas u kući stanuje jedna violinistkinja, dete, koja je sa 17 godina primljena u Muzičku akademiju u Berlinu. Devojka je sa Uba, završila u Rakovici, započela srednju muzičku, pobedila na međunarodnim takmičenjima, međunarodni koncert majstor omladinskih orkestara u Italiji, italijanska fondacija je stipendirala i rekli su bilo gde u svetu da studiraš, mi te podržavamo. I ona je došla u Berlin. E sad, nažalost, situacija je takva da je ona došla, morala se vratiti na UP, jer ima online nastav. Da li ona iz Berlina svirala svoje profesorki ili sa UBA, to je sad sve jedno, tako da je trenutno ovde kod nas. Ja sam svirao kod Žarka Milanovića i taj stil sam upio starih majstora. Postoje se u prvom i drugom programu Radio Beograd, prvi držao Carevac, a drugi Žarko Milanović. I to je bila izvorna škola, znači oni su obučili veliki broj muzičara i ja sam učio kod Žarka i taj stil sam upio. Onda sam otišao u Nemačku i to što sam ja tad naučio, ja sam to svirao na taj način kako se tad svirao. E sad, ovi koji su ostali ovde, oni su pod velikim uticajem moram da kažem, romske muzike, počeli su to da ukrašavaju na jedan, da preteruju sa ukrasima i da se udaljuju od tradicije, od izvora, bez obzira što su svirali i u Narodnom orkestru i to su izgubili. I sad kad sam ja došao i kad sam odsvirao na ovaj način, ja sam bio otkrovenje.
Ja sam prinuđen da ga upoznam, teo ne hteo, gde god mrneš, gde god odeš, svi značajni događaji, svi značajni jubileji.
Sviramo nemačku muziku i srpsku.
On to recimo organizuje dane skadarlje u Berlinu, dule sa svojim orkestrom.
Znači imam gitaristu Miću Tomića koji je sjajan, koji peva na 15 jezika i koji je mnogo bolji pevač nego Nemci.
Koji je svirao u orkestru Miodraga Jašarevića.
Nemci, kada čuju našu, znači, starogradsku muziku, bez ozvučenja, oni su oduševni. Ja sam imao sad slučaj skoro pre jedno, nema ni godinu dana, pevam i sviram sve, i vodim program na srpsko, a i na nemačko. Došla je Nemica koja je živjela poslovno, je bila u Beogradu. I sad se otvorio jedan restoran naš Šljiva i reklamira se preko ovoga Facebooka. Kaže, ima dana da mi neko otpeva u Berlinu, pa ja to ne mogu da verujem.
To što se ljudi ne nadaju da neko tako dobro zna da odsvira, da zna na pogodi, zna pesme koje niko ne svira. I onda to ljude razduševi. Gde god onda svira.
Jedan bračni par sedi i mi sviramo izvornu muziku narodnu. I žena ode. Moj komentar rekao, pa žena mu Nemica, kad ja čovek pita mene, ja sam rođen u Srbiji, bravo, rekao, znam melodiju, ali ne znam tekst. On je čisti Nemac koji je otpevao tu pesmu nama. Ja nisam mogao da verujem. Znači, on toliko voli srpsku muziku, uživa.
A modernu mogu da odsviraju samo i što se, da karikiraju i da se zafrkavaju, da naprave atmosferu.
I kad smo svirali diplomatske prijeme u ambasadi, starogradsku muziku obožavaju. Ako vi svirate sa ozvučenjem, a naši to zloupotrebljavaju, vrše teror nad gostima, nad osobima, oni će da pobegnu, oni to ne mogu da izdrže.
I na neki način, eto tako, je postao stvarno most među naše i naše kulture.
Mi smo uspeli da uskladimo, možda sramota da kažem, jedini orkestar u Nemačkoj, da mi naši ljudi kažu, Bože, ovo je divno, kaže, muzika svira sa ozvučenjem, a mi možemo da pričamo.
Vuče neprekidno iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, jedan lanac publike.
Jedan naš čovek radi tamo i vodi hor, i onda su oni poželjeli da za te službenike Bundestaga da mi osviramo božićno večer. To je bila 1998-1999. godinu. Meni kaže, da prestajemo orkestru, rekao, mi smo svi Srbi koji žive u Berlinu. I on kaže, pa šta ćete nam svirati? Prvo, pa rekao, svirat ću vam jednu kompoziciju koja je svim Nemcima poznata i koja je izabrana među 50 najljepših nemačkih pesama, među 50 najljepših pesama svih vremena. To je bio Marš na Drinu. I mi smo svirali Marš na Drinu, eto tako, znači, za službenike Bundestaga, dobili aplauz, niko se nije bunio. 3 meseca posle je bilo bombardovanje 99. godine. Čovek ne treme da se stidi ko je i šta je, nego da se ponosi time.
Sve najvažnije datume naše zemlje i naše kulture obeležava i su u Berlinu i obeležava Dule sa svojim orkestrom, kako u ambasadi, tako i u crkvi. Mi sad imamo 2 crkvene opštine, Srpska pravoslavna crkvena opština Berlin ima hram Svetog Save i drugi hram u gradskoj četvrti Tempelhof, i ta opština je izuzetno bogata sa muzičkim sadržajima.
Ključni razlog naš je nestrpljenje. Mi želimo istog trenutka sve da stvorimo.
Imao sam prilike se družiti sa mnogim našim biznismenima, pretežno mlađi ljudi, skupe se po 2, 3, 4, 5, pa onda pozovu još nekog, elitne restorane posećuju, u Mondejskoj ulici, Kurfürste Damm, recimo najčešće, pije se, priča, i onda okrenu sekretaricu, Slavice, jesi poslao faks tamo, pošalji onoj firmi tamo, napiši mu to i to, pa mi javio. Pa onda kroz pola sata, sad ponovo, tako satima, dani, non stop se pije, non stop se izlazi, skita se. Posle izvesnog vremena čujem, bankrotirao.
Nemačke firme koje imaju dugu tradiciju i njima se nažalost desi da bankrotiraju.
A Nemac koji ima firmu, ode ujutru 6-7 na posao. On sam čisti, on sam radi, on od 10-11 sati izlazi iz svoje firme. I on gleda da zaradi postepeno, 2-3% ima zaradu toku godine, 5%.
I za državu da plate porez, i oni se trude da to što je moguće više zaobiđu, ali zakon je takav da moraju da poštuju, da plate svoje radnike, da svi budu u lancu zadovoljeni.
Stare generacije su imale meru, ali mlade generacije stvarno gube meru, gube se potpuno u tome, u nekoj trci za provodom, za zabavom, za ne obraćajući pažnju na biznis koji traži neprestano, kao mala beba, neprestano da ga ljuljaš i da ga paziš.
A kod nas dolazi do iskorišćavanja radnika, neplaćanja.
Gro naših restorana za kratko vreme propada, gro naših firmi za kratko vreme, pogotovo kada je Babko, kada je veliki koncert propao, je u propadane mnoge.
Naravno, i oni koji su došli ranije, misli da je neko ko je došao iz Srbije, imaš da jedeš i da piješ, koliko ćeš da dobiješ, onoliko koliko ti ja dam.
A naši bi hteli odmah u startu 300% zarade. Taj Nemac nikad ne propadne.
Imate veliki broj građevinskih firmi, naših, koje angažuju i ne plate svoje radnike. Znači, čovjek radi jednostavno, neće da ga plati.
Izvesti mene kao što je, na primjer, Petar Marinković, koji klasično dobro vodi firmu, zna da radi svoj posao, zna da mora bude posvećen maksimalno firmi, ta firma uvek dobro posluje. To je stari čovjek iz Šapca.
Vi morate sve svakoga da platite.
Na neki način čovjek se izgražava kad i posmatra kako oni vode posao i kako vode firme, koje srhovito brzo ili relativno brzo propadaju.
Mi se desilo da moram da platim neznanje, jer se čovjek zateko koji ne zna da odsvira to što meni treba, a opet ja iz nekog sažaljenja moram njega da platim.
Bankrot preti svakoj običnoj i najboljoj nemačkoj firmi.
Ja sad posle ovoga što se dešava u svetu, kao da je napravljeno da cela svetska ekonomija propadne. Ja ne znam od čega će ljudi da plate ako ne rade firme, to je sve u lancu. Srbija ne može da propadne jer prebogata možemo da se prehranimo. Hrane imaju izobilje koje je mnogo kvalitetnije nego u Nemačkoj, to je definitivno.
Pošto ja tamo vodio televiziju TV Delta u Berlin, bio glavni urednik i snimatelj, i onda ja snimam, Dule svira, ja snimam, i gde god su najvažniji događaji, najvažnije dešavanja, i onda to krene oduševljenje, krene muzika lagano, spontano u početku, i to zna da traje do duboku noć.
Mi vidimo Argentina, ja pogledam, ja osviram argentinski tango, onda dođe Makedonac, mi osviramo makedonsko oro, osviramo rusku pesmu, Amerikancima, američko, i oni su svi oduševljeni, ne mogu da veruju da mi iz glave sve.
Uđeti u dušu i onda radi šta hoće sa tom, malte ne.
Govorili su Dušan Jovanović i Vladan Rakić, montaža Ilica Anđelković, autor Rajko Milošević.